ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን መርማሪ ሰብአዊ ጉዳያት ኤርትራ ንዘቕረቦ ጸብጻብ ንርእዮ ኣለና። ኤርትራ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንኽተመሓይሽ ዝግበር ዓለም ለኸ ጻዕሪ ምድጋፍና ክንቕጽል ኢና ክብሉ ምኽትል ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ቶነር ኣፍሊጦም። ምኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
ኣብ እዋን ዕለታዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣቶ መስፍን በዙ ብዝተባህሉ ኣብ ሓደ ንህዝቢ ክፉት ዝኾነ መደበር ቴሌቭዥን ከባቢ ዲሲ ቲጂ ዝተሰየመ ፈነወ ዘለዎም ሰብ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰበስልጣን ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ካብ 1991 ዓመተ ምህረት ኣትሒዞም ፈፂሞም ዝብል ጸብጻብ ኣውፂኡ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ መርገፂ ዩናይትድ ስቴትስ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ምክትል ወሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ማርክ ቶነር ከምዚ ክብሉ መሊሶም
We're reviewing the second report of the UN Commission of inquiry on human rights in Eritrea.
ንግምግሞልና እዚ ካልኣይ ጸብጻብቲ ኮሚሽን እዩ ትክፍታለና በቲ ኣንጻር ሰብኣውነት ገበናት ካብ 1991 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ምፍጻሙ ዘእምን ምኽንያት ኣሎ ዝብል ጸብጻብ ትክፍታለና። ከም ትፈልጥዎ ደጋጊምና ብዛዕባ ኩነታት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብሓፈሻ ዓብዪ ስክፍታ ከም ዘለና ገሊፅና ኢና። እዚ እቲ ኮሚሽን በፂሕዎ ዘሎ ውፅኢት ከዓ ነዚ ዘጠናኽር እዩ። ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላትን መባእታዊ ነፃነትን ኣብ ምኽባርን ኣብ ምምሕያሽን ንዘሎ ዓለም ለኸ ጻዕሪ ምድጋፍና ክንቅፅል ኢና።
ግን መንግስቲ ኤርትራን ደገፍቱን ነዚ ጸብጻብ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ክብሉ ነፂጎሞ እዮም። ከምኡ እዩ ዶ ትብሉ ንዝብል ዝቐጸለ ሕቶ ቶም ሓታቲ ሚስተር ማርክ ቶነር ዝሃብዎ መልሲ
ደጊመ ዝብሎ ነዚ ጸብጻብ ንግምግሞ ኣለና ዘሎ ስክፍታታትን ዝቐረበ ክስታትን ዘሻቕል እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንገደብ ግዜ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከኽብር ነተባብዕ ነቲ ዘሎ ስክፍታ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ ብርክቶ ዝበሉ ስጉምትታት ክወስድ ይኽእል እዩ። ሓደ ገደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ክመልስ፣ ነፃ ዝኾነ ስርዓተ ፍትሒ ክቐውም፣ ብሃውሪ ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ገለ ሃይማኖታትን ክፈትሕ ይኽእል እዩ።
ሚስተር ማርክ ቶነር ኣብ መወዳእታ ሓፈሻዊ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንኸመሓይሹ ህፁፅ ስጉምቲ ክወስዱ ንፅውዖም ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ።